Slušate Radio Slobodna Evropa, ja sam Budo Vukobrat i želim vam dobro jutro u nedjeljnom programu što ga emitujemo iz Sarajevskog studija.
Ovo je zajedničko jutro Radija Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radio stanica.
Balkan Radio.
Radio Bihać.
Radio Brčko.
Radio Televizija. Zazin.
Daš.
Radio.
Tri radio. Prijedor.
Radio Gračanica.
Radio Hayat.
Radio Velika Kladuša.
Radio Studio N.
Magic Radio Milići.
Radio Mostar.
Radio Konjik.
Nezavisni radio.
Studio 99.
Radio X.
Omladinski radio.
Radio Slon.
Josip Radio.
Radio Dešanj.
Radio Ovo.
Oksigen. TMK Radio.
Radio Višeg
radio ZOS.
Šik radio Mrković grad.
Radio Goražde.
Radio Zavidovići.
Radio Tuzla.
Kontakt Radio Banja Luka.
Polako ističe i veli Julija, dok čekamo vrijeme u kome se lakše diše, u pomoć priskače vaš i naš Radio 27 sa svojim uobičajenim rubrikama. Mada znate, podsjećam, svakog nedjeljnog jutra bavimo se naukom, kulturom, medijima i sportom. Isto tako redovno kontaktiramo kolege iz drugih biroa Radio Slobodna Evropa, preciznije servisa na južnoslavenskim jezicima i donosimo vam neke njihove rubrike.
May God's blessing keep you always. May your wishes all come true. May you always do for others and let others do for you. May you build a ladder to the stars and climb on every rung. May you stay. May you grow up to be true. May you always know the truth and see the light surrounding you. May you always be courageous, stand upright and be strong, and may you stay.
Forever young.
nekoliko navrata ovoga ljeta sa naglašenim žalom pričao sam o velikim svjetskim imenima koja su svojim koncertima počastili naše komšije. Došlo je vrijeme da naplatimo ovdašnje frustracije obaviješću kako je i kod nas bila jedna istinska planetarna legenda. Jean Baez pjevala je neku noć na Baščaršiji. Desilo se to samo mjesec dana otkad je njen, nekad doslovno njen, Bob Dylan gostovao u susjednoj Hrvatskoj. Ovu činjenicu izdvajam tek kao podsjećanje kako je ovih dvoje planetarnih velikana dijelilo život tamo negdje na početku karijera, preciznije od 1962. do 1965. ali su njihovi stvaralački životi bili trajno određeni tim božanstvenim poznanstvom. Istina, Joan je nešto malo ranije ušla u muzičke vode. Na početku njihovog zajedničkog života imala je već 3 albuma iza sebe i bezmalo pa svjetsku slavu. Ovih dana obilježava naime 50 godina rada, a prvi album pod vlastitim imenom objavila je kao 18-godišnjakinja 59. 5 svojih prvih uradaka obilježila imenom Jean Baez, a u pitanju su najčešće bile obrade tradicionalnih američkih balada, pa je uskoro postala istinskom kraljicom folka. Sjajni prodor na svjetsku scenu načinila je 65. veoma komercijalnim singlom There But For Fortune, a 10 godina kasnije nastaje njezin svakako najveći i najrazvikaniji album, nostalgično podsjećanje na život sa Bobom Dylanom, a pod naslovom Damon's Grass. Na velikoj svjetskoj pozornici potpuno se etablirala blistavim nastupima na Newport Folk Festivalu u Nashvilleu i na mitskom Woodstocku 69. To je vrijeme početka njezine velike van muzičke, društvene karijere. Bila je među prvima koji su ustali glasno i jasno protiv rata u Vijetnamu. Borila se za ljudska prava, bila je ostala humanitarac, zaštitnik prirodne sredine, aktivista koji se suprotstavlja ratu u Iraku, a među prvima je još zimus napisala otvoreno pismo podrške Baracku Obami. Ta i takva Joan je 93. godine osvanula u Sarajevu i bila prethodnica čitavog pokreta svjetskih zvijezda koje su kasnije pohrlile da iskažu podršku terorisanom i razaranom gradu. Dirljiv je bio jedan njezin koncert u totalitarnoj Čehoslovačkoj kad je od hapšenja spasila kasnijeg predsjednika demokratske Češke Vaclava Havela i tako značajno ojačala pozicije snaga koje su vodile takozvanu maršunastu revoluciju. Jednako što bi bilo iluzorno nabrajati sve njene muzičke hitove, i ovi aktivistički uvelike prevazilaze okvire ovog programa. Zato ću samo podcrtati kako je velika Joan Baez snimila više od 30 originalnih albuma, kako je iza nje još 20 veoma uspješnih kompilacija, a singlovima zaista nema broja. Pjevala je i pjeva u 3 oktave, svira nekoliko instrumenata, piše i komponuje, svrstava se u folk, ali i pop, rock, country i gospel izvođače. Osim svojih pjesama, veoma je cijenjen izvođač hitova drugih muzičara. Ostaće u trajnom pamćenju njene verzije poznatih pjesama Woody Guthrie-a, Boba Dylana, Beatlesa, Paula Simona, Stevie Wondera, da više ne nabrajam. Dobila je bezbroj nagrada, među njima i Grammy za životno djelo, a još uvijek je, dakle, poslije pola stoljeća izazov za izdavače. U septembru se naime očekuje njen novi album. Šta god kažem, mogao bih još, pa je zato najbolje da vas prepustim jutrošnjem teškom zadatku, izboru koji je sačinio naš producent Enes Hrničić.
My bring diamonds and rust. Will you burst on the scene or the girl on the half shell could keep you unharmed. Now I see you standing with brown leaves falling all around and snow in your hair. Now you're smiling out the window of that crummy hotel over Washington Square. Our breath comes out white clouds mingles and hangs.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Na redu su novosti koje su posljednjih dana osvanule na web stranicama, tiču se elitne nauke, visokih tehnologija i medicine. Kao što se to dešava u najvećem broju slučajeva, naše uobičajene izvore pretraživao je Rinko Golubović.
Kinezi će mijenjati vrijeme za olimpijske igre. Ukoliko na dan otvaranja olimpijskih igara bude loše vrijeme, kineski meteorolozi će ga moći promijeniti, tvrde predstavnici kineske meteorološke agencije, a prenosi ih Xinhua. Stručnjaci za vremenske prilike s predstavnicima kineske vlade donijet će odluku hoće li mijenjati vrijeme 8. kolovoza na dan svečanog otvaranja olimpijskih igara ili ne. Umjetna promjena vremena bi mogla biti jako korisna kada dođe do slabije kiše. Međutim, kada se radi o jakim padavinama ili nevremenu, mi smo tu nemoćni, priznaju u kineskoj agenciji. Meteorolozi su proučavali podatke o vremenskim prilikama za razdoblje od 1951. do 2007. i utvrdili kako postoji 47% šanse da će 8. kolovoza padati kiša. Ipak oni tvrde da je malo vjerovatno da će se tog dana razviti pljuskovi. Pažljivo će pratiti vremensku prognozu za oblasti u kojima se nalazi 31 olimpijski stadion. Vremenski podaci će se osvježavati svaka 3 sata, a bit će dostupni svima putem TV-a, telefona i interneta. Mars Express poslao je zadivljujuće slike klisura i planinskih lanaca Marsa. Litice koje se uzdižu i do visine od 4000 metara nalaze se u predjelu Ekus Časma, jednog od najvećih izvora vode na Marsu. Neki dijelovi tog područja na Marsu posjećaju i na američki Grand Canyon. Podsjetimo, sredinom prošlog mjeseca NASA-ina sonda Phoenix, koja se nalazi na Marsu u potrazi za znakovima života i vodom, pronašla je i tragove leda. Naučnici su uvjereni kako je svijetao i čvrst materijal na koje Feniks naišao tokom iskopavanja na površini Marsa zapravo led koji se topi. Mars Express ide u pohode i Phobosu. Evropska svemirska letjelica Mars Express, koja je lansirana 2003. godine, izvešće niz preleta pored Marsovog mjeseca Phobosa, kako bi dobio uvid u njegovu zagonetnu površinu. 23. jula automatska će letjelica prozujati na samo 97 km iznad površine Phobosa sa uključenim čitavim nizom naučnih uređaja, od stereokamere visoke rezolucije i infracrvenog skenera do atmosferskog spektrometra. Mars ima dva mala satelita, Phobos i Deimos, koji imaju nepravilan oblik, a promjer im je samo 26, odnosno 16 km. Rusija će na Phobos iduće godine poslati lander nazvan Phobos Grant, a prelet Mars Expressa trebao bi otkriti mjesto pogodno za spuštanje. Japanci pokrenuli revoluciju flash memorija. Razvijeni su najnapredniji flash memorijski čipovi koji će trajati nekoliko stotina godina. Naravno, za sve su zaslužni Japanci. Novi memorijski čipovi kakve koriste uređaji poput iPhona, malih prenosnika poput PC-a ili konzole Nintendo Wii, štede električnu energiju i produžuju vijek trajanja samog uređaja. Za poređenje, naučnici sa Tokijskog univerziteta kažu kako je vijek trajanja aplikacije na današnjim flash memorijama oko jednog desetljeća. Novorazvijena NAND memorija upola je manjih dimenzija od standardne flash memorije, a podaci se mogu pisati i brisati do 100 miliona puta za razliku od 10.000, koliko je to uobičajeno na standardnim flash memorijama. Uskoro će izumrijeti i kamenice. Ukusne školjke kamenice, koje su u kombinaciji sa šampanjcem omiljena poslastica visokog društva i po mnogima afrodizijak, umiru od nepoznate bolesti i 2010. više ih uopće neće biti. Katastrofalna prognoza za taj slavni afrodizijak dolazi iz Francuske, gdje je, ovisno o uzgajalištima, pogođeno od 40 do 100% tih cijenjenih školjki. Naime, najveći dio kamenica proizvodnje 2009. pogođen je nepoznatom bolešću, što će francuskim uzgajivačima značiti gubitak od 4 miliona eura. Zapravo već 12 godina traje bolest kojoj se ne zna uzrok, ali se sada događa pravi pokolj. Francuska je četvrta zemlja na svijetu poslije Kine, Japana i Južne Koreje, a prva u Europi po proizvodnji kamenica. No ta bi industrija mogla nestati zbog bolesti kojoj stručnjaci ne mogu otkriti uzrok, ani lijek. Došlo pomilovanje za Atkinsa. Naime, kontroverzna dijeta doktora Atkinsa, poznato kao čovjeka koji je propagirao životni stil koji ga je koštao života, nakon dvogodišnje studije ipak je proglašena zdravom, a i najučinkovitijom. Zagovornici prehrane s visokim udjelom proteina i osiromašene ugljikohidratima, poznate i kao Atkinsova mesna dijeta, konačno mogu u miru nastaviti sa životnim stilom kardiologa doktora Roberta Atkinsa, oko kojeg su se dizale brojne kontroverze. Naime, jedna od najpopularnijih svjetskih dijeta proglašena je jednako sigurnom kao i konvencionalna niskokalorična dijeta. Jednako dobro je prošla i takozvana mediteranska dijeta, odnosno ona temeljena na šarenoj plati povrća i voća te konzumaciji ribe i bijelog mesa. Ispitana su 322 pretirna dobrovoljca, a ispitivanje su vršili naučni timovi iz Izraela, Amerike i Njemačke. Oni koji su se hranili po niskokaloričnom principu tokom dvije godine izgubili su u prosjeku do 3 kg, mediteranci do 4,5 kg, a Atkinsovci do 4,6 kg. Većina je kilograme izgubila u prvih 6 mjeseci dijete.
Tossed by the tides of misfortune, barely here to tell her.
Evo nas i kod rubrika posuđenih iz drugih biroa Radija Slobodna Evropa. Idemo do Podgorice i iznenađene tamošnje javnosti u vezi sa odlukom vlade da izmijeni i dopuni zakon o javnim radiodifuznim servisima. Po novom, parlamentarna većina moći će smjenjivati i postavljati članove savjeta radiotelevizije Crne Gore. Da li se tom odredbom utiče na današnju poziciju javnog servisa, odnosno da li se on i formalno stavlja pod kontrolu vladajuće koalicije? Raspitivao se Srđan Janković.
Ukoliko se usvoje najavljene izmjene i dopune zakona o javnim radiodifuznim servisima, čiji je nacrt utvrdila vlada Crne Gore, i ukoliko Skupština bude birala članove savjeta javnog servisa, najvišeg organa ove medijske kuće, nema sumnje da će se transformacija radiotelevizije Crne Gore u servis građana zaustaviti i da ćemo se potpuno vratiti u 90. godine kada je to bila državna kuća, kaže Goran Đurović, izvršni direktor Centra za razvoj nevladinih organizacija. Vlada je, podsjetimo, usvojila nacrt izmjena i dopuna zakona o javnim radiodifuznim servisima na osnovu kojeg parlamentarna većina ponovo dobija ovlaštenja da prostom većinom bira i razrješava članove savjeta radiotelevizije Crne Gore, a koji je zadužen da bira rukovodstvo nacionalne medijske kuće. Do sada je Skupština formalno mogla samo da konstatuje da je neko postao član savjeta, ali ne i da glasa o tome. Đurović kaže da će se ovim izmjenama formalizovati postojeće stanje u kojem vladajuća većina u potpunosti zadržava kontrolu nad radom radiotelevizije Crne Gore.
Tako se ostvaruje ambicije vladajuće većine da svi građani Crne Gore u stvari plaćaju servis dvije političke stranke. Također važna je činjenica i da broj članova savjeta je smanjen na 9 i njega dominantno sačinjavaju predstavnici institucija, odnosno organizacija koje se finansiraju iz budžeta, što znači također punu kontrolu rada savjeta. Među ovlaštenim, recimo, subjektima za imenovanje članova savjeta, odnosno predlaganje članova savjeta, nema, recimo, predstavnika nevladinih organizacija iz oblasti životne sredine. To je također za nas vrlo indikativno, jer će se na kraju krajeva suziti ono što se zove javni interes građana Crne Gore. Ono što je više nego sigurno da će Centar za razvoj nevladinih organizacija djelovati u ovoj situaciji predlaganjem rješenja koja će biti u pravcu obezbeđenja pune nezavisnosti savjeta radiotelevizije Crne Gore kao najznačajnijeg tijela, upravljačkog tijela ove kuće.
Obrazlažući dio izmjena zakona kojim Skupština postavlja i razrešava članove savjeta, pomoćnik ministra kulture Željko Rutović je rekao da je to u skladu sa činjenicom da je država osnivač radiotelevizije Crne Gore. I Ranko Vujović, direktor Udruženja nezavisnih elektronskih medija, kaže da čudi novi predlog jer je u suprotnosti sa evropskim standardima, za što se vlasti vlada deklarativno zalažu.
Nije u standardima u evropskim zemljama gdje parlament učestvuje u izboru članova savjeta, to se radi onda sa dvotrećinskom većinom, tako da mislim ovo rješenje ni malo nije demokratično. Ono što bi moglo da se eventualno pohvali je to što je predloženo spajanje savjeta i upravnog odbora javnog servisa u jedno tijelo, čime se rešava jedan, rekao bih, veliki balast koji je opterećivo upravljanje ovom kućom. Također nije dobro što je iz tog zakona izostavljeno 10% koje su komercijalni emiteri dobijali iz pretplate, a ostavljeno 10% da i dalje dobijaju lokalni javni servis, čime se stvara jedna nefer relacija na tržištu. Ali mislim da je glavni problem izbor članova savjeta i to što se on bira prostom parlamentarnom većinom.
U radioteleviziji Crne Gore će analizirati nacrt izmjena i dopuna zakona o javnim radiodifuznim servisima, kaže Radovan Miljanić, generalni direktor najveće medijske kuće, i naglašava da neće dozvoliti usvajanje zakona koji će štetiti javnom servisu.
Riječ je o nacrtu zakona, nismo još dobili zvaničnu verziju nacrta, dobit ćemo sigurno, ali vjerujem da će javna rasprava koja je pred nama sadržati dovoljno vremena da se oblikuju sve sugestije i primjedbe. Mi u radioteleviziji Crne Gore, poučeni iskustvom iz prethodnog zakona, veoma smo ozbiljno pristupili tome poslu, jer ovoga puta nećemo dopustiti da nam se mimo nas skroji kapa. O našoj se koži radi, jasno.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slobodna Evropa, .org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Sad ćemo prema Hrvatskoj i njenim protivriječnostima. Na javnim mjestima tu i tamo registruju se neonacističke i proustaške pojave. mada ima veoma jasnih i odlučnih reakcija, često se ove pojave relativiziraju, a stručnjaci smatraju kako su i reakcije uglavnom rezultat stremljenja ka Europi. O tom će Goran Vežić.
Kad je nedavno nakon europskog prvenstva u nogometu UEFA sankcionirala pronacističke ispade nekih hrvatskih navijača, komentirajući to na HTV-u, predsjednik Hrvatskog nogometnog saveza Vlatko Marković je načelno osudio navijačke ustaštluke, ali je pokušao opravdati sljedeći pozdrav. Naime, Marković kaže da je taj pozdrav stariji od ustaškog pokreta i tako je ostao dosljedan sebi i onima na javnoj sceni sličnih njemu, koji će neustašluk načelno suditi, a konkretne slučajeve opravdati. Prodavanje ustaškog pozdrava za dom spremni za stari hrvatski pozdrav slična je pokušaju da se i hrvatska službena valuta, kuna, proglasi starom hrvatskom novčanom jedinicom, premda je ona prije suvremene Hrvatske u upotrebi bila tek u vrijeme Pavelićeve endehazije. O tome dubrovački profesor i teoretičar i praktični borac za ljudska prava i što je važno numizmatičar Zdravko Bazdan.
A kako se bavi numizmatikom već više od 30 godina znam i poznato mi je da su Tuđmanu tada sugerirali da novčana jedinica bude kruna, pa još nekoliko je bilo varijanti, naravno on nije htio pristati na tu varijantu i uzeto je to, jer za mene je to strašna poruka. Za mene je to strašna poruka jer to je izravna veza sa endehazijom. Kažem, bavim se numizmatikom već više od 30 godina i da kako u povijesti hrvatskog naroda nikad kuna nije bila novčana jedinica.
Hrvatskim ulaskom u Europu i kuna će konačno u ropotarnicu povijesti.
Vjerojatno ući ćemo za nekoliko godina u Europsku uniju i onda će se sve to skupa, čini mi se, zaboraviti, ali ja bih htio da se to zaboravi što prije, ja bih htio da se to zaboravi jučer.
No povijest, onaj njen crni dio ne silazi s hrvatskih ulica. Jučer je u centru Drniša osvanulo veliko U. Na nedavnom Thompsonovom koncertu na glavnom Zagrebačkom trgu bilo je posjetilaca u ustaškim uniformama, a neki makarski maturanti su se za školski godišnjak slikali sa nacističkim obilježjima kao da nikad nisu pročitali ili čuli priču iz Auschwitza sličnu ovoj.
Kaj svaki dan dolazilo nekoliko transporti Jevreja, pa odvajanje djece, bolesnih, I na jednu stranu, a ovih koji su bili mlađi na drugu stranu, i poslije sat, dva, ovi su već opušili u krematoriju, dizao se veliki plameni dim i tako.
Možda su je čuli, ali nju je prekrila ustaška poskočica Jasenovac i Gradiška Stara u izvedbi pokojnog Joška Tomčića i Marka Perkovića Thompsona.
Jasenovac i Gradiška Stara, Jasenovac Gradiška stara, to je kuća Maksov ime Sara, to je kuća Maksov ime Sara.
I dok Thompson niječe da je to njegov glas i da je on nikada pjevao ovu pjesmu, i dok se u intervjuima ograđuje od ustaštva, još nikad nije skupio snage da i svojoj publici uputi takovu poruku. No izgleda, upravo radi puta Europsku uniju, država je počela upućivati nešto snažnije poruke. Kažnjeni mladić koji na Thompsonovom koncertu nosio slovo U na kapi, a između ostaloga i radi propusta na tom koncertu, je smijenjen načelnik Zagrebačke policijske uprave. Organizatori su naravno netaknuti što se tiče zakona, ali ne i javnosti. Skupina od 27 javnih osoba javno je prozvala zagrebačkog gradonačelnika Milana Bandića i zbog pokroviteljstva nad Thompsonovim koncertom. Splitska policija obavijestila državno odvjetništvo o makarskim srednjoškolcima i njihovim slikama sa nacističkim obilježjima, a ustaški grafit u Drnišu je danas brže bolje prebojan. Jeste da ima i nacističkih i ustaških manifestacija, ali na njih se reagira češće i odlučnije. Slaže se s tim i Zdravko Bazdan.
Da kako zbog pritiska svijeta, svi smo svjesni da je to zbog pritiska svijeta, ali bilo kako bilo, činjenica je da su se stvari apsolutno promijenile na bolje i mene to raduje sve nas koji volimo svoju Hrvatsku, koji volimo svoju ustavnu Hrvatsku.
Valjalo bi naravno još puno toga popraviti i ispraviti. Primjerice skinuti ime ustaškog ministra Mile Budaka s ulica u Slavonskom Brodu i Pleternici, a i kunu bi koja je ipak bila sam ustaški novac valjalo skloniti, kako upozorava Zdravko Bazdan, koji je isto izjavio i u nedavnom intervjuu jednom dnevnom listu. Nakon toga je bilo reakcija.
Javili su mi se ljudi iz raznih krajeva Hrvatske, zapravo trojica su mi se javila, iskazala su negodovanje zbog toga što pišem, što diram u kunu, ali moram reći također da sam što preko e-maila, što preko mobilnog telefona, što izravno u susretima sa mojim sugrađanima, dobio 4 komplimenta za ovo što sam kazao. Prema tome, izgleda da vodimo 4-3.
Za Radio Slobodna Europa, Goran Vežić.
They sat together in the park as the evening sky grew dark. She looked at him, he felt a spark tingle to his bones. 'Twas then he felt alone and wished that he him like a freight train moving with a simple twist of fate. Saxophone someplace nearby played. She was walking on by the arcade as a light bus threw a beat of shade where he was waking up. Dropped a coin into a cup of a blind man at the gate.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Moj gost jutros je dr. Srebren Dizdar, prvi čovjek upravnog odbora Federalnog fonda za kinematografiju. Novac iz ovoga fonda, koji je osnovan prije 6 godina, donosi inicijativna sredstva za sve projekte više nego uspješne BH kinematografije. Profesor Dizdar, dobro jutro.
Dobro jutro i vama.
Nekako su svi građani Sarajeva počeli mjeriti vrijeme od festivala do festivala, vi što se bavite filmom ozbiljno, za tako što imate debele razloge, pa odatle evo i prvo pitanje, po čemu ćete ili će se pamtiti posljednji međufestivalski ciklus?
Pa ja mislim po tome što se desio snijeg, i to ne u pol ljeta, nego u maju mjesecu na festivalu u Kanu, kada je dugometražni film autorica Ide Begi Zupčević i Ilme Tataragić u svojoj debitantskom nastupu na tom festivalu u Semici kritike osvojio značajno priznanje i time stekao, ja bih rekao, reputaciju za daljnje uspjehe i time nastavio one uspjehe koje su prije njega postigli filmovi drugih autora iz Bosne i Hercegovine.
Ja bih u ovom trenutku da podsjetim naše slušalce i na činjenicu evo da ste vi osobno i dio ekipe Sarajevo Film Festivala na Berlinskom festivalu predstavili jedan sjajni projekat koji je započeo prošle godine na prošlogodišnjem festivalu.
Dakle, to je projekat Sarajevo grad filma koji nam izvanredan način daje mogućnost mladim stvaralcima kako iz Bosne i Hercegovine, tako iz regije pa i šire da uzmu temu koja se tiče Sarajeva ili o Sarajevu ili inspirirana Sarajevom i mi smo već u toku ove godine, dakle između dva festivala, bili u prilici da omogućimo desetorici autora da pokažu svoje sposobnosti i dio tih ostvarenja se pokazati na ovogodišnjem Sarajevom film festivalu.
Mora da se čovjek koji je na čelu Fonda za kinematografiju osjeća zadovoljnim kad ovakvi projekti uspiju. Isto tako, kao što je, pretpostavljam, posebna radost kad se svaki novi film pojavi pred publikom.
Pa to jeste radost najviše zbog toga što film kao proizvod, dakle kao nešto što je opipljivo materijalno, vidljivo, dodirljivo, jeste nešto što legitimira Bosnu i Hercegovinu posljednje deseta godina bolje nego išta drugo. Dakle, u konkurenciji sa mnogo jačim filmskim industrijama svijeta, a mi nažalost još nismo industrija, nego doista manufaktura, dakle nešto se radi najčešće uz ogromni napor i entuzijazam filmskih stvaralaca i Bosne i Hercegovine, uspjeli smo da se probijemo među najbolje i da ostajemo na tome mjestu uprkos tome što su naša laganja u film veoma skromna. Fondacija za kinematografiju Federacije Bosne i Hercegovine odvaja godišnje najviše 3 milijuna maraka za sve videe filmskog stvaralaštva, što uključuje naravno i kratki i dokumentarni i dugometražni film, i na taj način privlači pažnju drugih producenata, drugih kuća iz svijeta, i onda se tom sinergijom, kako se to danas popularno kaže, dolazi do značaja rezultata. Međutim, sve bi to bilo u drugom planu da nije onog posebnog autorskog nerva naših autora koji daje taj kvalitet, i ako sam ja u ime fondacije i fondacija kao takva nešto doprinao, jeste smo taj nerv podržali i mogući da se on dalje razvije u čitav jedan lijepi nervni sistem koji se zove film.
A možemo li praviti neka poređenja sa sličnim fondovima ili fondacijama u okruženju?
Pa možemo, naši prvi susjedi i lijevo i desno jako puno ulažu u film i filmsku produkciju. Godišnje se tamo proizvede recimo Hrvatsko od 7 do 10 dugometražnih filmova, u Srbiji ponekad taj broj ide i do 20-25. Naravno da se i te i tu došlo do jake eksplozije, ja bih rekao, kako privatnih, tako i mišovitih producentskih kuća. Situacija je nešto malo slabija u Makedoniji i Sloveniji, a odetavno evo i u Crnoj Gori, pa čak sad se i Kosovo već prijavljuje sa nekim idejama oko produkcija. Međutim, naš, ja bih rekao, najbolji reper jeste Rumunija, koja je posljednjih nekoliko godina postigla jako puno, ja bih rekao, čak i na tragu onoga što se desilo u Bosni i Hercegovini, tako da smo mi u regionu, neskromno rečeno, ipak još uvijek vodeća zemlja po onome što uspijemo da proizvedemo i što nailazi na odjek. Dakle, mi nismo u količinskom, dakle, nekom omjeru jednaki sa ostalima, ali smo kvalitetom, sticajem najboljih mogućih okolnosti našli ostalo. Tako da sam i sa te strane ponosan što sam dio tog jednog velikog poduhvata.
Da, ja bih ovdje podsjetio slušalce i vas kako se povremeno jave zločesti glasovi koje u najmanju ruku osporavaju vjerodostojnost fonda, osporavaju procedure kojima se novac usmjerava. Ima čak i oni koji smatraju da se na film uopšte u Bosni i Hercegovini troši previše kad se uzme obzir sve druge kulturne djelatnosti.
Pa naravno da uvijek ima ljudi kojima smeta uspjeh. Mislim da je to jedno Meša Selimović dobro rekao, da u našim prostorima, ja, Bosni i Hercegovini sve mogu oprostiti osim uspjeha. I naravno da je to s jedne strane dvosjekli mač. Našim ljudima je drago općenito kad postignemo bilo koji uspjeh, je li on kulturni, sportski, ekonomski, politički, obrazovni, kako je hoćete, naučni. Međutim, na svim ovim drugim poljima mi smo dali jako, jako male rezultate, na nekim poljima gotovo nikakve. Ovdje smo dali nesrazmjerno velike rezultate i naravno da je onda nesrazmjerno veliki interes publike, kako one profesionalne, stručne, u kritičkom smislu, tako i ove opće koja prosto voli da vidi filmove. Međutim, što se tiče procedura, one su jasno definirane, ova se sredstva daje na osnovu natječaja i na osnovu odluke stručnog žirija na koje fondacija ne utiče. Dakle, mi kao upravni odbor fondacije se ne miješamo, ni se želimo miješati u ono što struka kaže da je prepoznatljivo dobro i da o to valja ulagati. I naravno, to je opet mač sa više oštrica, jer nekada je najbolji projekti koji podnesu milijone, desetine milijuna dolara, eura, čega god, propadnu. Jednostavno ne pogode onaj sitni damar, onu tanku žicu koju publika hoće, a koju, kaže, naši autori ovih desetak posljednjih godina sa tako velikim uspjehom postižu da je naravno to rezultat i neke vrste zavisti koja se javlja kod ljudi koji bi možda htjeli da postignu slične rezultate, a ne mogu. I onda je najjednostavnije po našem dobrom, lošem običaju, da tako kažem, bati se kamenjem i kritikama, pogradama na ono što smo uspjeli.
Da, unatoč svemu valja podsjetiti da je fond osnovan tek prije nekoliko godina, a već evo ja barem imam dojam da su naši filmski radnici konačno počeli djelovati u nečemu što je sistem. Dobar film iz BiH više nije kulturni incident, naprotiv, postaje pravilo, evo.
Pa jeste, fondacija postoji 6 godina, ona buhvata, nažalost, ja bih rekao, samo dio Bosne i Hercegovine koji pokriva federacija. Prošle se godine počeo nešto dešavati i u Republici Srpskoj, na našu radost, iako je to još uvijek, ja bih rekao, više sporadično. Naime, tamošnje su vlasti odvojile jedan značajan dio sredstava za finansiranje kako festivala u Banja Luci, tako i dugometražnog filma koji se tamo snimao. To je, ja bih rekao, dobar znak da se možda u nekoj dogledu budućnosti, a i pod utjecajem onoga što će događati kroz pregovore o pristupanju Europskoj uniji, dođe i do nekakvog zajedničkog fonda koji bi onda pokrivao cijelu Bosnu i Hercegovinu i koji bi onda bio konkurentniji nego što je ova sadašnji. Sličnih primjera imamo u Europi, recimo kako u Belgiji, tako u Njemačkoj, Švicarskoj i drugim zemljama, gdje postoje više vrsta fondova, ali su ta pravila igra jako lako prepoznatljiva i naš su autori između ostaloga savladali tu tehniku, dakle znaju kako da dođu do koproducenata. Recimo, film Snijeg je koproducirao 5 ili 6 različitih producenata. Svaki film danas u Europi, bez obzira na zemlju iz koje dolazi, nemoguće napraviti sopstvenim sredstvima. Svi idu na koprodukcije i svima su te koprodukcije u zalog da će investiranje koje se na taj način postigne puniti rezultat svakom pojedinačno, a ukupno je na dobitku samo filmu.
Da, profesore, ipak ostaje žal kako naša ukupno filmska industrija, dakle, unatoč uspjesima gotovih proizvoda, doslovno propada. Naravno, iz ovako koncipiranog i ovoliko budžetiranog fonda ne može se kupovati oprema, praviti studije, laboratorije, postprodukcije, ali ipak kulturna politika se mora okrenuti reanimaciji djelatnosti koja je profitabilna djelatnost.
Naravno, u tom planu postoje neke ideje za koje ja još smatram da nije vrijeme da se obznano javnostok ne postanu u stvarnost. Nama doista trebaju i filmski laboratorij. Mi, nažalost, nemamo niti jedne stvarne filmske kamere. Isto tako, neophodno osigurati još neke dodatne uvjete koje omogućavaju produkciju u znatno složenijim, recimo, produkcijskim uslovima. Naravno, to su sve okolnosti koje utiču na to da je naša filmska industrija još uvijek u povoju i tim prije je ovo jedan fenomen koji će vjerojatno postati i zanimljivi drugima koji su već došli do situacije da se danas ogledaju.
Profesor Dizdar, meni je ostalo samo da vam zahvalim na ovom razgovoru. Nadam se da ćemo u nekom budućem imati prilike opširnije i sa mnogo više optimizma govoriti o ovim drugim stvarima.
I ja bih bio sretan, naravno, da se ovaj razgovor vodi na fonu 7 do 10 snimljenih filmova godišnje Bosne i Hercegovine, dugometražnih, 50 do 70 kratkih filmova, animiranih filmova, da se ovo sve što se događa širom Bosne i Hercegovine, pojedinih festivala, manifestacije, okupi na jedno mjesto i da se onda i država Bosne i Hercegovine, ne samo federacija, odnosno Republika Srpska djelomično uključi u finansiranje projekata i mislim da u tome ima budućnosti, a ima i nade za uspjeh.
Neka bude tako.
I ja se nadam.
Hvala i do slušanja. Prijatno.
Hvala i vama.
Cavalry came and tore up the tracks again. In the winter of 65, we were hungry, just barely alive. I took the train to Richmond that fell. It was a time I remember oh so well. The night they drove old Dixie down, and all the bells my wife in Tennessee, and one day she said to me, Virgil, quick, come see, there goes the Robert E. Lee. Now I don't mind I'm chopping wood, and I don't care if the money's no good, just take what you need and leave the rest, but they should never have taken the very best.
I za sami kraj, a prema starom dobrom običaju, nudim vam novosti u vezi sa svjetskim fascinacijama i o sportu domaćem. Šta je to iz oblasti filma i muzike objavljivano na odgovarajućim web stranicama, čitali su kolege iz Tuzlanskog radija Slon.
Kolumbijski književni Nobelovac, poznat pod nadimkom Gabo, u mladim danima prije slave koju mu je donio roman Stotinu godina samoće, napisao scenarij za western pod nazivom Frontera, za čije postojanje znalo samo par ljudi. Meksički glumac i producent Rodolfo de Anda nedavno je otkupio prava na davno zaboravljeni scenarij i namjerava po njemu snimiti film. Priča se vrti oko ostarilog revolveraša kojeg će u filmu tumačiti de Anda i njegovog mnogo mlađeg partnera kojeg će glumiti Gal Garcia Bernal ili Diego Luna. Paramount Pictures pridobio je Jake Blacka za reprizu uloge zamjenskog učitelja i wannabe rockera Dwayna Fina u filmu School of Rock, America's Rocks. Rediteljskom će palicom reprizno dirigovati Richard Linklater, a producentsko je mjesto opet rezervisano za Scott Rudina. Školi roka se vraća i scenarist Mike White, koji će nastaviti priču jedinice. Finu nastavku vodi učenike ljetne škole na veliko putovanje muzičkim kolijevkama Amerike za vrijeme koje će ih naučiti ponešto o korijenima bluza, repa, kantrija i drugih žanrova. Walt Disney Studio predstavio je animirane filmove koji će premijeru doživjeti u sljedeće 4 godine. Zanimljivo je da je od 10 crtića koliko je u pripremi tek 2 dvodimenzionalna. Wall-E, ljubavna priča o robotu, i Princess and Frog, ručno animirana bajka o crnoj princezi smještena u New Orleans. Već krajem tekuće godine premijeru će imati Bolt, 3D crtić o istoimenom psu, koji misli da ima superherojske moći, a potom slijedi Up, o 70-godišnjem djedici avanturisti. U pripremi je i 3D Matovilka Rapunzel, Newt, škotska priča, A Bear and a Bow, King of Elvis, prema kratkoj priči Phila K. Dicka, te nastavci hitova Cars 2 i Toy Story 3. Can't wait to get home. Američka R&B pjevačica Alicia Keys navodno je pristala raditi na naslovnoj pjesmi novog filma o britanskom špijunskom agentu James Bondu. Prema navodima medija, pjevačicu su već impresionirali producenti filma Quantum of Solace, Barbara Broccoli i drugi. Amy Winehouse, Mark Ronson, Leona Lewis, Jack White, Duffy, Duran Duran i Annie Lennox su dosad dovođeni u vezu sa naslovnom pjesmom novog James Bonda, koji dolazi u kina 31. oktobra. U ovoj godini prodala je više od 28 miliona albuma širom svijeta. Dobitnica je brojnih nagrada, uključujući 11 Grammy-a.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Program koji se kontinuirano bavi sportskim pričama ne može a da ne uputi čestitke istinskim herojima, mada su oni iz jedne susjedne države. Ali njihova pojava na sportskom horizontu je višestruko značajna i za nas ovdje. Pretpostavljam pogađate, radi se o vaterpolistima Crne Gore koji su u svom debitantskom nastupu osvojili sami evropski vrh. Radi se o svojevrsnom presedanu, jer nije u pitanju neka mnogoljudna država, nego tek nekoliko stotina hiljada ljudi, znači populacija koja se može porediti sa Sarajevskim kantonom. Vaterpolisti su dokazali da mlada država ima moćan sport, a istovremeno da tamošnji sport ima svoju državu. Crnogorski vaterpolisti su zabilježili pobjede nad aktuelnim olimpijskim pobjednikom Mađarima, aktuelnim svjetskim i evropskim prvacima, Hrvatima i Srbima, što je izazvalo očekivanu bujicu emocija, svojevrsni sportski transu koji je pala čitava nacija, i to na najznačajniji datum u istoriji Crne Gore, 13. juli. U čitavoj državi priređenim je veličanstven doček, a istinski heroji su neki dan odlikovani najvišim državnim ordenjem crnogorske zastave prvog reda. O drugim državnim milodarima za sada se ne govori, ali ni oni, siguran sam, neće izostati. Siguran sam, jer se ne bi ni moglo dogoditi da vaterpolisti doguraju tamo gdje su dogurali, da nije bilo obilate pomoći nadležnih organa. Bez te i takve potpore sportu ne bi se desilo da iz Podgorice ka dalekom Pekingu, a na olimpijske igre, krene mnogostruko brojnija ekspedicija od bosansko-hercegovačke reprezentacije države koja je taman onoliko puta veća nego li je olimpijski tim malobrojniji. Naravno, ne bi nas trebalo iznenaditi ako se Crna Gora i iz daleke Kine vrati sa olimpijskim odličjem. I to opet na svom debitantskom putovanju na najveću planetarnu smotru. Kod nas veselnika, ovo je već peta olimpijada, niko nije bio ni u razmišljanjima u vezi sa odličjem, a kamoli da mu se približio. I ove godine tamo idemo s kubertenovskom ravnodušnošću. Zašto je bitno u ovom trenutku govoriti o crnogorskom sportu, osim kurtoaznog komšijskog poklona sportskom uspjehu? Pa i zato što smo u neposrednoj blizini dobili sportski uzor, ali i takmaca koji može uskoro početi kvariti neke naše planove. Nova sportska sila u regionu mogla bi, barem kad su naši najveći aduti, košarka i rukomet, na primjer u pitanju, predstavljati neprelazne prepreke na kvalifikacionim turnirima za kontinentalna ili planetarna prvenstva. To je naravno realna opasnost, ali takva sportska filozofija u komšiluku mogla bi, ukoliko budemo imali pameti, donijeti i pozitivne efekte. Osim ugledanja na tamošnju politiku prema sportu, na entuzijazam i emociju s kojom se tamošnji sportisti bore za vlastitu zastavu, moglo bi se razmišljati i o zajedničkim trening kampovima, jedinstvenim pripremama, ali i takmičenjima u sportovima od kojih bi jedni i drugi imali koristi. Crna Gora nam je veoma blizu, valja se samo potruditi da postane i bliska.
No hell below us.
trees. It isn't hard to do. Nothing to kill or die for, and no religion too.
Muzike je malo priče, evo nas na kraju. Ukoliko vam i sutra ujutru padne na pamet slušati radio, neka to neizostavno bude zajedničko jutro Radija Slobodna Evropa i stanica iz Bosne i Hercegovine. Opet vas čekamo tačno u 8. Pozdrav, producent Enes Rnjičić i urednik Budovuk Obradović.